Toto je 25. podcast Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a som šéfredaktorom a zakladateľom magazínu Mužom.sk. Vítam všetkých veteránov, ktorí nás sledujete od úplného začiatku, aj tých z vás, ktorí ste sa pripojili neskôr a vlastne aj tých, ktorí ste tu prvýkrát. Budeme premýšľať o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. A dnes to bude téma, ktorú sme obchádzali už nejaký čas, ale muselo na ňu prísť. Takže pripútajte sa a vítajte.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však s ním vlády.
Práci taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.
Ešte raz pozdravujem všetkých veteránov nášho podcastu. A keďže je to 25. podcast, ako som spomínal v úvode, tak tá téma by mala byť o niečo špeciálnejšia, respektíve tejto téme, téme ženy, som sa vyhýbal 24 týždňov v podcastoch samozrejme a malo to svoj dôvod. V našom magazíne a takisto v podcaste by som rád hovoril o témach, kde si môžem byť aspoň trošku istý a tá téma žien je ošemetná a nerád by som sa stával do úlohy nejakého guru alebo nejakého príliš sebavedomého človeka, ktorý dokáže hovoriť o ženách a o vzťahoch, keďže ide o veľmi komplikovanú vec. Ale dnes si skúsime prejsť takým trošku pohľadom, možno aj cez mytológiu, keďže tí, ktorí nás počúvate už dlhšie, viete, že príbehy, rozprávky a mytológia vôbec nás vedie do oveľa väčšej reality, ako by sme si možno predstavovali. Tak dnes to berte ako také naše spoločné uvažovanie o vzťahoch. Nebudem hovoriť nejak špecificky o ženách a budem skôr hovoriť o mužoch a našom postoji k ženám. Možno trošičku zabrneme do vzťahov a do tej cesty, na ktorej sme. Takže poďme na to. Neviem, kedy si vypamätáte svoj prvý kontakt nejaký, že ste si uvedomili, že tu ženy existujú a že sú aj niečím iným ako len nejakými bytostiami, ktoré sa pohybujú vedľa vás, vedľa nás. Tak prvý ten kontakt, ktorý má muž, chlapec muž so ženou, je teda pravdepodobne teda celkom určite jeho matka. A možno nejaký Jung alebo Freud by a k tomu mali čo povedať, ale toto prejdeme takým nejakým, teda len tou zmienkou, že tá matka je prvým kontaktom so ženou. A ide samozrejme moja dôležitú skúsenosť. A potom sa so ženským prvkom, čo je aj tak trošku škoda, že iba vyslovene so ženským prvkom stretávame v školskom systéme. A tam si pravdepodobne pamätáte rôznych učiteľov, respektíve rôzne učiteľky, tie, ktoré nejakým spôsobom vás traumatizovali a budíte sa dodnes z nejakých snov, ako ja v niektorých chvíľach, aj keď už tie sny viem celkom ovládať, o tom môžeme možno niekedy inokedy, keď vám tieto príhody porozprávam, ale takže tam je náš taký druhý kontakt, ale to ešte stále, aspoň tieto veci, ktoré som vám spomenul, nie sú nejak prvoplánovo spojené s nejakou intimitou alebo erotikou. A moja prvá skúsenosť, a teraz vám nejdem prezradiť nič zvláštne, ale keď som ako mladý chlapec dospieval a začal si uvedomovať, že ženy, spolužiačky a dievčatá nie sú len nejaký iný typ chlapcov, teda nielen nejaký iný asexuálny druh a ľudí okolo mňa, tak sme to riešili takou sexuológiou, ktorú sme si sami riadili. V mojej dobe to bolo, že v tom období, to znamená v roku 90, 1, 2, 3, perspektíve 94, 5, 6 a tak ďalej, teda moju základnú školu. A boli v móde a vo všetkých škodovkách a ladách, ktoré stáli na sídliskách. A také tie, dnes uvidíte v autách voňavé stromčeky a vtedy to boli nahé ženy, ktoré viseli v autách na spätnom zrkadle. Mnohých aut, bola to taká móda. A my ako mladí chlapci sme vlastne tak objavovali, že teda existujú nejaké ženské krivky, ženské tvary, že existuje nejaká sexualita. Takže sme po ceste zo školy obchádzali každé auto na parkovisku a pozerali sme sa, či náhodou nemá nejaký taký obrazok. A ak má, tak čo je na ňom zobrazené. Takže to boli také tie moje prvé kontakty so ženou. Alebo teda so ženskou sexualitou, so ženskou intimitou. A so ženami teda. Neskôr tých skúseností pribúdalo. Ale tieto skúsenosti predbiehali celý taký ten proces nejakého hľadania toho, čo to znamená byť mužom. A to je problém. A pretože za normálnych okolností by to hľadanie, čo to znamená byť mužom, malo predbiehať to hľadanie. To znamená otec, muž, alebo komunita mužov, alebo nejaká mužská postava v živote chlapca by ho mala zaučať a viesť do toho, čo to znamená byť mužom. A súčasťou toho zaučania v správnom čase je aj dotyk s tou intimitou alebo pozvanie do tej intimity, poznanie o tom, čo to je ženská sexualita. Čo sa v môjom prípade nedialo, aj keď môj otec sa snažil všemožne, tak ten rozhovor o intimite a o sexualite prišiel v istej chvíli, pamätám si ho ako taký netraumatizujúci, ale dnes už taký trošku, no v tej chvíli samozrejme taký hamblivý, zahambujúci aj z otcovej strany, aj z mojej, ale veľmi rýchlo sme toho preskočili a každý si šiel vlastne v tých myšlienkach svojou cestou. Otec bol rád, že sa pravdepodobne zbavil toho a bremena a ja som bol rád, že sme nemuseli absolvovať nejakú podrobnú lekciu o mužskej a ženskej sexualite. Čiže aby som sa vrátil k tomu, ten kontakt o tom, kto ženy sú, alebo teda tá informácia o tom, čo je to sexualita a kontakt so ženami, by nemal predbiehať poznávanie toho, čo znamená byť mužom. Neviem, ako to bolo v vašich životoch a ako to plánujete v životoch svojich synov, ale myslím, že toto je dôležité si uvedomiť. Povedzme, a mytológia nám nejak predikuje to, že najprv musí hlúpy Jano ísť do sveta a niečo skúsiť. Musí ísť niekam do služby a v službe pri problémoch, kde sa on sám dokazuje, kým je pri práci, pri tom, ako rieši nejaké problémy a ako sa dostáva k popolu, z nej vychádza do nejakého zápasu s drakom, aby získal princeznu, ktorá sa mu páči. Ja viem, že to je veľmi rozprávkové, ale keď si to preložíte a pretransformujeme do takej tej štandardnej, normálnej reči, tak zistíme, že je v tom úplne prirodzený poriadok a že to dáva zmysel. Minulý týždeň som mal takú zvláštnu skúsenosť, ktorú ste možno zažili x-krát. Stál som na autobusovej zastávke a vedľa mňa, teda jednu vec, ktorú nemám rád, a možno aj niektorí z vás, je, že keď zastane nejaká hromadná doprava, mestská autobusová doprava alebo niečo, alebo električka, trolejbus, je to jedno, zastane na zastávke a ľudia, ktorí chcú nastúpiť, sa postavia priamo pred dvere a bránia tak vystúpiť tým ľuďom, ktorí sú v autobuse. Neurobia žiadnu uličku a čakajú. A obi dve strany sa dostávajú do patovej situácie. Jedni sa tlačia dnu, druhý sa tlačia von. Nemám rád tieto situácie. Mám pocit, že sa ľudia vtedy chovajú ako ovce. A zažil som situáciu, kedy som bol v takejto chvíli. Predo mňa sa vtlačila nejaká mladá slečna. A ešte teda si zachoval mám ten taký bontón, že ju tak nazvem. Teda vtlačila sa predo mňa priamo pred dvere a za ňou cúpital mladý muž, evidentne jej priateľ, a oproti nej o dosť útlejší, ona takej silnejšej postavy, s veľmi agresívnym a nevyberavým slovníkom sa postavila dopredu a on v jej závese sa tlačil do tých dverí a neskôr v autobuse akože tak predvádzali celému autobusu tú svoju intimitu a naplno, ako sa asi na verejnosti len dá. A mne to bolo ľúto, pretože som videl v tom mladom mužovi potenciál, muža, ktorý by mohol byť možno ráznejší, alebo teda mohol by udávať smer tomu vzťahu. Zjavne to, aspoň v tej situácii, ktorú som videl, to tak nebolo. Prečo to ale hovorím? Ten mladý muž bol zjavne zamilovaný do tejto slečny, ona bola zamilovaná doňho, ale ich vzťah, samozrejme ja to súdim z tej sekundy a minúty, ktorú som videl, tak ma neberte doslovne, berte to len ako príklad. Ten ich vzťah mal v sebe, v tej chvíli neposkytoval ľuďom nič nasledovania hodné. Ani vo správaní ku svojmu okoliu, ani medzi nimi dvoma. Ani v tej intimite, ktorú predvádzali. A pýtal som sa, prečo mladý muž si nájde takúto mladú ženu vulgárnu, nejakým spôsobom netaktnú a nedozretú. A samozrejme, odpovedí môže byť niekoľko a veľa, ale toto nám má slúžiť ako len ako príklad. A hneď vám ilustrujem, prečo som to povedal. Mladý muž sa v istom veku dostane do obdobia, že sa hľadá. Hľadá sám seba, kým je, kým sa môže stať a získava nejaké kvality. Žije ešte stále v nejakej nevedomosti, ale už pri tom, že hľadá sám seba a zistuje, že sa chce stať minimálne mužom, ktorý je partnerom, má ženu, aj keď to má ženu z nej, ako keby ju vlastnil, nie tak to myslím, a má partnerstvo, má priateľku. Chce sa stať takýmto človekom a stretáva ženu, slečnu, dievča, o ktorom má pocit, že je osudové. Že ona je tá pravá. V mytológii sa tomu hovorí žena so zlatými vlasmi. Tak o tom hovorí aj kniha Železný Ján, ale nájdeme aj princeznú zlatou hviezdou na čele, rôzne princezny so zlatými vlasmi a princezne žijúci vo vežiach, dokonalé ženy. A to sa deje tak, že teda, a možno ste to zažili aj vy, aj ja, som to zažil vo svojich 18 rokoch, že som mal pocit, že stretávam dokonalú ženu, že stretávam ženu bohyňu, v prenesenom význame slova, tú, ktorú musí mať, budem jej slúžiť a budem tu pre ňu. Ona sa stane pre mňa celým svetom. A táto žena so zlatými vlasmi, povedzme, má pocit, že vidí muža, ktorý je ten pravý. Ale to je iba také zdanie, pretože to, že je ten pravý a to zaujatie väčšinou vychádza z toho, že je to mladý muž, ktorý sa hľadá, teda je schopný v sebe objavovať nejaké kvality a to mladú ženu zaujme rovnako. Takže sa nachádzajú dva ľudia, ktorí majú o sebe ideálnu predstavu. A tu vzniká problém, pretože tí dva ľudia nie sú zďaleka ideálni. Ešte nenašli samých seba, ešte nevedia, kto sú oni sami a o tom druhom si tvoria falošnú predstavu. Neviem, či ste boli niekedy platonicky zamilovaní do niekoho, do nejakej ženy, ktorá bola bohyňou, bola dokonalá, ideálna. Spomeňte si na takú lásku, ale nikdy v živote ste ju neoslovili, nikdy v živote ste jej nepovedali, kým pre vás je, alebo čo na nej obdivujete. Možno ste boli na nejakom tábore alebo na nejakej brigáde, kde všetci muži rozprávali o tej jednej žene, ktorá každé ráno prišla na kávu alebo sa objavila na týždeň v tábore alebo niekde na dovolenke. Všetci o nej hovorili, ale nikto sa jej nedvoril. Ale pre všetkých bola dokonalá, ideálna. A ona potom odišla a vlastne nič viac tam nebolo. Garantujem, že v momente, keby ju niekto z vás získal, po troch mesiacoch by zistil, že to nie je bohyňa, že má svoje nedokonalosti, chyby a tak ďalej a tak ďalej. Žena so zlatými vlasmi je vlastne z časti mýtus, je to mytológia. Je to z časti falošný obraz. To, o čo ide v skutočnosti, je správny spôsob, správny čas, kairos. V gréčtine je také slovo kairos, ktoré označuje čas, kedy sa deje niečo zlomové. Najprv chlapec potrebuje vstúpiť do záhrady. A teda ten poriadok je. Prvú časť života sa učíme prirodzené zákony. To, že nemôžeme dýchať pod vodou, lebo by sme zomreli. To, že existuje gravitácia a tak ďalej. Učíme sa žiť. Prvú časť života. To sú prirodzené zákony. V druhej časti života nachádzame nejakú mystiku, nejakú mytológiu. A tým nemyslím druhú polovicu života, ale druhú časť života. V momente, keď už som človekom, ktorý dokáže žiť a existovať vo svojom priestore, tak nachádzam zrazu to, že existuje aj niečo hlbšie. Niečo ako duša, niečo ako hodnoty a tak ďalej. To je záhrada. Vstupujem do záhrady a učím sa, kým som. To je miesto pokoja môjho vnútorného rozjímania, hľadania a tak ďalej. A to je veľmi dôležité. Muž, ktorý je v záhrade, povedzme, v takomto období, kedy sa nachádza, hľadá, je veľmi atraktívny pre ženy, pretože na ňom vidia v ňom vidia potenciál a kvality a hodnoty, ktoré sám hľadá a nachádza. Ale muž, ktorý stretne v tom období povedzme ženu so zlatými vlasmi alebo tú svoju bohyňu, by mal urobiť jednu základnú vec. Stiahnuť sa niekam mimo a dlhý čas sa venovať svojim myšlienkám, tomu, kým je, a mal by sa učiť básne, skladať hudbu a splavovať lode, teda splavovať nejaké rieky a možno sa učiť striasť luku, ja neviem, venovať sa a niečomu inému. V tej chvíli to je čas, tie 3 mesiace. Tie 3 mesiace. A je čas, kedy si vlastne uvedomujem, že bohyňa, ktorú som stretol, spoznal, a takisto prdí, alebo má všetky čreva, tak ako ja. A má nedokonalosti, tak ako ja. Má zlé nálady, má svoje predstavy o živote, ktoré nemusia byť vôbec mojimi predstavami. Čiže muž, ktorý je v záhrade, stretne bohyňu, stretne ženu svojich snov, stretne svoj ideál, by sa mal načas stiahnuť, aby premýšľal a zisťoval viac o sebe ako o tej žene. A zároveň si uvedomoval aj to, že bohyne neexistujú. Že existuje len žena z mesa a kosti, ktorá má svoje chyby, má svoje kvality. Ja viem, že toto je ten ideálny stav, že mnohým z nás sa toto nepodarí, že okamžite chceme vbehnúť do vzťahu s bohyňou. aj za cenu toho, že nie sme ešte mužmi, že sami seba sme ešte našli. Tie predstavy mužov o bohyni nakoniec sa zmotňujú nielen v rozprávkach, ale pozrite si rôzne ženy, ktoré kladieme dnes na piedestál a ktoré sú idolom sexuality. Ja veľmi nevidím do toho sveta show businessu momentálne, ani to nie je moja ambícia, ale viem, že kľudne by sme takouto ženou mohli nazvať Marilyn Monroe, ktorá prijala tú úlohu a keďže to nebola jej skutočná identita, tak ju to prevalcovalo a zabilo. A zvyčajne teda nechcem byť nejaký zlý, ale v skutočnosti častokrát teda obdivujeme bohyne, ktoré nám stavia kultúra, alebo si ich staviame my sami a nakoniec si berieme v úvodovkách obyčajné ženy. A ak nás dámy počúvate, to obyčajné je naozaj vo veľkých úvodzovkách, pretože len chcem rozlišiť falošný ideál od toho, čo je reálne a skutočné. To je niečo, o čom premyšľam a chcem to znova zhrnúť. To, čo sa musí udieť v našich životoch, je najprv nachádzame základné pravidlá života, potom prichádzame do záhrady alebo do obdobia, kedy hľadáme to, kým sme a kam smerujeme. A toto obdobie mystiky, mytológie, príbehov pokračuje až do konca života. A v momente, až keď nachádzame samých seba alebo nejakú svoju úlohu a vyhrávame svoje zápasy, je možné zareagovať na ponuku nejakej ženy, ktorú ja vidím ako ženu so zlatými vlasmi. Ale nerobím to tak, aby som hneď odpovedal áno na jej ponuku. A jej ponuka nemusí byť ani vyslovená. Môže byť ponukou len jej blízkosti. Najprv sa sťahujem do uzadia, aby som predýchal tú situáciu. Uvedomil si, či je to tá žena, ktorú hľadám. A potom sa vrátil po čase, aby som ju oslovil. Čiže to je v zásade taká predstava, ktorú som vám chcel povedať. Možno neskôr, keď muž vybojuje svoje boje, ako to býva v rozprávkach, tak odhalí svoje kvality a ujíma sa aj ženy. Alebo vstupuje do partnerstva, vstupuje do vzťahu s tou ženou. V záhrade, alebo v tom čase seba spoznávania, totiž to máte šancu a máme šancu spoznať aj ten archetyp milenca a povedzme naučiť sa tancovať vo vzťahoch. A to môže trvať čas. Ale verte tomu, že keď sa nenaučíte najprv, čo to znamená ten archetyp, ten obraz milenca, ktorý v sebe nosíme, a čo to znamená a aké hodnoty vo vzťahoch máte presadzovať a niesť do vzťahu, tak ten vzťah, ktorý začnete, bude veľmi, veľmi problematický a bolestivý. Samozrejme, bolesť do vzťahu patrí, ale hovoríme teraz o vzťahu, ktorý by mal mať úspech a mal by prinášať nejaké ovocie. Čiže to je to, čo som vám pravdepodobne dnes chcel povedať, a celkom určite. A dúfam, že vás to vedie k nejakému premyšľaniu o vzťahoch. A dúfam, že tých obrazov nebolo príliš veľa a že to bolo zrozumiteľné, ale verím, že vy si s tým poradíte. Ďakujem vám za to, že 25 týždňov sledujete podcast Mužom.sk, aj keď niekedy tie témy nie sú možno prvoplánové a na prvú. Ale verím, že sa tu stretávame ako muži, ktorí premýšľajú o živote a hľadajú tú svoju cestu a spôsob, ako sa stať tým najlepším možným ja. Budeme sa počuť o týždeň.
Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.